Руская царква ўсяляк падтрымлівае развіццё гарманічных міждзяржаўных і міжцаркоўных адносін на карысць людзей, заявіў у панядзелак выконуючы абавязкі сакратара сінадальнага аддзела знешніх царкоўных сувязяў паміж хрысціянскіх адносінах айцец Дмітрый Сезаненка. Ён пракаментаваў будучую сустрэчу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрая Мядзведзева з папам Бенедыктам XVI. Па словах айца Дмітрая, пытанні міжцаркоўнага супрацоўніцтва афіцыйныя прадстаўнікі маскоўскага патрыярхата сёння вельмі паспяхова абмяркоўваюць непасрэдна з партнёрамі ў Ватыкане. Усталяванне паўнавартасных дыпламатычных адносін паміж Расійскай Федэрацыяй і Святым Пасадам надало новы імпульс развіццю канструктыўных адносін паміж Рускай Праваслаўнай Царквой і Апостальскай сталіцай. Папа Бенедыкт XVI асаблівая надзею складае на супрацоўніцтва з Праваслаўнай Царквой. Пра гэта ён пранікліва кажа ў кнізе інтэрв'ю «Святло свету», сказаў святар. Пры гэтым прадстаўнік маскоўскага патрыярхата згадаў блізкасць пазіцый, якія паслядоўна адстойваюць патрыярх Кірыл і Бенедыкт XVI, выступаючы супраць абортаў, легалізацыі аднаполых саюзаў, эўтаназіі, медыка-біялагічных эксперыментаў, несумяшчальных з хрысціянскім святапоглядам. Святар дадаў, што даволі часта для ажыццяўлення душпастырскай працы з расіянамі, якія апынуліся за мяжой, прадстаўнікі маскоўскага патрыярхата змушаны звяртацца да каталіцкіх біскупаў з просьбай аб прадстаўленні памяшканняў, неабходных для стварэння парафіяльных супольнасцяў і правядзення набажэнстваў. І мы ўдзячныя за тое, што, як правіла, такія просьбы знаходзяць станоўчы водгук у іерархаў каталіцкага касцёла, дадаў прадстаўнік маскоўскага патрыярхата.